Мирослав Севлиевски, заместник-председател на партия Новото време. Новото време са номер 4 в бюлетината, а не е тук председателя госпожа Росица Кабзева-Дикина, защото...
Защото Роси преди 10 дена роди, има момиченце, което се казва Деслава, и да я поздравим за успешно второ раждане.
Коя е номинацията на вашата партия за министър-председател на България?
Ще бъде сигурно хумористично, ако сега Новото време издигне кандидатура за министър-председател. Малко е вероятно Новото време да присъства в следващия парламент, но ние участваме в тези избори, защото сега всички партии, даже и най-големите, говорят за тези неща, които ние говорихме още преди 10 години. Всичките закони, които ние предлагахме, днеска те ги предлагат отново. Всичките тези, които имахме, днеска са водещи тези, разбира се, без популистските партии или русофилските партии.
А кои партии са вашето семейство, с които бихте подкрепили заедно новото правителство? Вън или вътре?
Новото време е либерална партия. Тя се учреди като либерална партия. Ние продължаваме да отстояваме либералните ценности и Новото време ще се опитва след тези избори да се опита да възстанови българския либерален център.
Кои са либералите в България в момента? Кой е големия либерал?
Големия либерал е ДПС днеска.
Значи с ДПС бихте подкрепили НДСВ, заедно правителство?
ДПС биха подкрепили правителство, което те избират. Ние ще подкрепим това правителство, което държи на либералните ценности.
А с кого никога не бихте подкрепили заедно правителство?
А по принцип либералите никога не казват с кого няма да направят нещо. Въпросът е нещо да се прави в България. България най-много енергия се губи на темата с кой нищо няма да правиш и как нищо няма да направиш, а то големия въпрос нещо да се прави въобще. Голямото нещо е да правим нещо, да направим следващата крачка. Нашето поколение успя за последните 25 години да направи така, че външният дълг от 100% към брутния вътрешен продукт да бъде по-малко от 20. Нашето поколение успя да вкара България в Европейския съюз и България да стане член на НАТО. Сега е във времето да направим следващата крачка.
А според вас трябва ли да се промени структурата на правителството?
При всички положения приоритетите днес са много по-различни от приоритетите преди 4 или преди 8 години. Онова обединение, например, на Министерство на енергетиката с туризма и економиката, при всички положения трябва да бъде променено. Аз пледирам за отделно Министерство на енергетиката.
Вие самия бяхте енергиен министър, макар и за
кратко. И пледирам за отделно Министерство на туризма. Днеска в енергетиката кашите са толкова големи, че е необходимо отделен министър с отделен екип и отделно министерство, което да започне да развързва този възел, който беше завързан през последните години веднъж, а туризма е един от малките сектори, където може да привлече чуждестранни инвестиции и управи така, че българите да правим износ на германците, ябълки, например, директно в Слънчев бряг. Това трябва да бъде още повече подкрепено. Българският туристически бизнес трябва да бъде подкрепен и трябва да има министър.
А Министерство на извънредните ситуации? За бедствията, авариите?
Министерство на... Имаше веднъж такова министерство, понеже то беше в ръководено от МЛТМ и изглежда много от опонентите на ДПС по-скоро си мислят за МЛТМ, а не си мислят за извънредните ситуации, каквито има. И се случват всяка година.
Според вас по-добре, трябва да има такова.
По-добре е да има такова министерство.
Да се закрие ли Министерството на инвестиционното проектиране?
Идеята не е лоша, но при всички положения трябва да бъде преработена.
Министерство за електронното управление?
И агенция достатъчно. Каквато е имало.
Да има или да няма министър или дори вице-премьер, който да се занимава с европарите?
То въпрос е днес, че ние за европарите говорим като бизнес. Освояването на евросредства, България вече стана едва ли не като бизнес, а то трябва да видим какъв бизнес правим с парите от евросредствата.
Вие, къде ви е най-силният потенциал на вашата партия? Ако бихте участвали в правителство, в следващо правителство, кое министерство е вашето?
Въпросът не ми се струва релевантен, но ако се върнем назад във времето, преди 10 години, когато Новото време имаше свои представители в българския парламент, вероятно тогава вие се спомните, че ние предложихме повече от 72 закона за 4 години. 32 от тези закони бяха прети. Всичките ни закони бяха свързани с изграждането на съвременна политическа инфраструктура. Нов закон за политическите партии, закон за референдумите. Вече очевидно има необходимост за нов етичен кодекс на народния представител. Така че силата на новото време е в политическите идеи и в бъдещите парламенти.
Колко време според вас ще работи следващия парламент?
Да се надяваме, че ще работи дълго.
А кое е реалното обаче?
Днеска спекулации има много. Има различни формули да бъде изградено стабилно правителство. Важно е партиите, които да влезат в парламента, да се поставят за цел наистина да измъкнат България от кризата, наистина да направят България привлекателно място не само за чужденците, а и за самите българи. Въпросът е днеска да спрем изтичането на мозъци, въпросът е днеска да спрем изтичането на работна ръка. Въпросът е как да направим циганите да работят, за да ги вкараме в социалната система и да няма нужда да променяме пенсионната възраст, а да увеличим базата на онези, които плащат днеска данъци и осигуровки.
Ако все пак влезете в парламента, макар че вие доста реалистично се изказвате, че не очаквате това се случи, но ако влезете, кой е първият законопроект, който бихте предложили?
Ами, нека този въпрос все пак да го оставим на онези партии, които влезат в парламента. Аз днес това, което бих могъл да кажа, гласувайте за новото време, ако искате да има смислен парламент след 4 години.
Трябва ли да бъде подкрепена актуализация на бюджет за тази година?
Обоснована актуализация, да. Когато ме питате за актуализация на бюджета, днеска тази тема най-вече излиза с какво трябва да се случи с КТБ.
Какво трябва да се случи с КТБ?
С КТБ трябва
да спазва. Какво е решението?
Трябва да спазват българските закони. Новото време е на мнение, че не трябва бюджетни пари да бъдат използвани за спасяването в кавички на КТБ. Може да се окаже, че КТБ има сама сили да се самоспаси. Ако ли не, да действат всички останали закони.
Те всички така казват. Може да се окаже. А ако не се окаже, тук започва разликата. Ако не може да бъдат спасени, едни казват, ами тези, които са си дали парите там, са знаели, че ще им гарантират до 100 000 евро, получават 100 000 евро и
този
останалите
въпрос,
губят.
Този въпрос...
Други казват, дайте да вземем с парите на всички да помогнем.
Този въпрос наистина е важен, но е по-важен, например, да увеличим заплатите на учителите, защото така или иначе всички българи сутрин си изпращаме децата в детска градина или в училище и ги взимаме чак вечер. И онези хора, на които ние сме гласували най-голямото доверие да оставим децата си в техни ръце, на онези хора, които образоват децата ни, продължават да получават мизерни заплати и техните заплати трябва да бъдат увеличени. Първите закони, които трябва да бъдат вероятно променени с приемането на новия държавен бюджет, са онези данъчни закони, които да насърчат даренията в високи технологии, в информационни технологии в българските училища. Ние трябва да направим нашите деца по-мобилни чрез интернет, чрез притежание на компютри. Днеска много партии обещават, че трябва да бъдат дадени компютри на всички деца. Ние това го направихме още с бюджета през 2004 година. Тогава, ако си спомнете, новото време предложи не 130 милиона да бъдат заделени за образование, с 50 милиона да бъдат ремонтирани дограми и покриви на българските училища, поне да е топло, като ходят децата на училище. За 30 милиона да бъдат купени автобуси, за да могат децата от малките населени места, където се закриха училищата, да бъдат предвижени в училищните центрове. Това е големия приоритет, как да образуваме децата.
Вие така отговаряте на въпроса за какво трябва да отдели най-много пари България в бюджета за 2015 година. Училищата.
Училищата, българските млади, българските деца.
А кой разход да отпадне от бюджета за до година?
Кои разходи отпадък винаги е тежък въпрос. Но българите през всичките години са били готови да се лишават, за да могат да има училища, да има читалища. Днеска читалищата изглеждат по друг начин, но ние трябва да ги възобновим и не е необходимо да ги има като сгради. Хубаво е да го имат като сгради, но българските медии могат да бъдат българските читалища. Аз чувам, че министъра на образованието се жалва, че децата не читали книги, но министърът на образованието не ходи всеки ден с една книга, в медиите, която да я показва и да се надява, че по този начин се създаде интерес към четенето на книги. Но децата не четат книги, защото техните родители не четат книги. А техните родители не четат книги, защото нямат работа.
Умело не отговаряте на въпроса какво обаче да отпадне, за да се даде повече за читалища, за училища, за медии.
Най-лесно е да кажа, че трябва да се намали администрацията. Най-лесно е да кажа, че трябва да се намалят чантаджиите, както се казва, или да се намалят чиновниците. Но давате им пък вие добър повод да кажа на всички онези, които планират да гласуват за партии, които искат България да излезела от НАТО и от Европейския съюз и да стане член на някоя друга организация, да им каже, че ако това се случи, ще трябва да се възстанови казармата. А ако се възстанови казармата, това са допълнителни разходи от бюджета за изхранване на войници.
И пак не казахте какво да отпадне от бюджета.
Това е решение, което хората с гласа си ще решат, гледай ги програмите, какво решение трябва да отпадне или да се продължи.
Данъчните промени в рамките на следващия парламент, които трябва да бъдат направени, казахте, че са за насърчаване на даренията в информационните технологии в училищата.
Да кажем, това е едното нещо. При всички положения, може да се говори за намаляване още на данък печалба, например. Наистина може да се говори за диференцирана ставка на ДДС, но това са неща, които онези партии, които ще влезат в парламента, трябва да го решават.
България в Европейския и или Евразийския съюз?
Въпросът не е хумористичен. Отговорите или онези хора, които повдигат този въпрос, са хумористични в българската политика. Ние полагахме усилия 25 години да станем член на Европейския съюз и член на НАТО и не виждам никаква причина днеска заради двама човека, които искат да се правят на интересни, които искат да правят политическа кампания на гърба на дядо Вазов, който казал, като Русия няма втора, които искат върху възрожденския русофилщина, да кажем, да правят българска политика, това е просто губене на ценното време на българите.
Но те всъщност може да не бъдат противопоставени. Тук е ловката на въпроса. Това, че си член на Европейския съюз, не означава да бъдеш участник в друго икономическо пространство. Например, гледайки към Азия. Още повече предизвикателството сега с джихадистите показва, че и на изток, и на запад са съюзници срещу ислямската държава.
По-скоро България винаги трябва да се опитва да има добри търговски отношения с всички държави по света. Но ако говорим специално за Русия, България има повече от 50 милиарда евро натрупан външно-търговски дефицит от 2001 година до сега, което показва, че България не търгува добре с Русия. Този 50 милиарден дефицит по-скоро показва отношение между васална държава и империя. България трябва да намери начин да търгува с Русия и да намали този дефицит.
А да се включи ли България в коалицията срещу ислямската държава?
При всички положения, аз винаги съм бил привърженик България да се включва всички в нея коалиции, които пазят ценностите, които ние българите и европейците споделяме.
Понеже други пък казват да не се бутаме между шамарите, нали, да не ни видят, че сме в коалицията и затова да ни удрят.
Те ни удрят и без да сме в коалицията. Това, което се случи в Бургас преди няколко години, не бяхме в никаква коалиция. И се случи. Никой не е защитен от терористите днеска и снишаване срещу тероризма няма. По-скоро има битка с тероризма.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Не. България трябва да приема емигранти. Българското общество е изградено от много българи емигранти. Българите трябва да бъдем хуманни, такива каквито винаги сме били. Трябва да бъдем милосърдни, такива каквито винаги сме били. И трябва да помогнем на тези хора, които са в нужда. Това, което искам още да кажа, че България трябва да направи така, че българите в чужбина, които искат да дойдат в България, да бъдат насърчени и опашките пред Министерство на правосъдието на чакащи молдовски българи или македонски българи да бъде намалена. Големият въпрос е как от 7 милиона да станем 9. Само с раждане няма да стане и няма да стане бързо. Големия въпрос е как да привлечем първо българите от чужбина, как да направим такива програми, които имат всички модерни държави, да привличаме мозъци.
Е, това е следващия въпрос, който задавам на всички лидери на политически партии и коалиции. Как конкретно да бъдат върнати повече български емигранти от чужбина?
Вместо да ги чакаме тук в Министерство на правосъдието, да отидем там, където те живеят. Да избереме всичките деца, които искат да дойдат в България и да им дадеме стипендии и да ги образоваме в България, както е правено години наред от повече от 100 години. Да направим така, че всички онези българи или всички онези хора от български произход, които искат да дойдат да работят в България, да дойдат и да ги оземлим. Това не е ново за България. България оземлявала хиляди свои съграждани.
Първата мярка, с която да се спре демографския срив?
Привличане на българите от чужбина. Това е най-бързата мярка. Всичко друго е, трябва да направим така, че да възстановим българската средна класа, тя да почне да се чувства по-спокойна и да може да се възпроизвежда.
Трябва ли да се промени начина на определяне на цените на ток, парно, вода?
Винаги има какво да се направи, но и сегашния модел не е толкова лош. Въпросът е колко той се спазва.
Какво, например, не се спазва?
Така наречените, към днешна дата, закона има обществени обсъждания. Обществените обсъждания до сега винаги са били проформа. Напоследък, особено вчера гледам, че се от проформа се превръщат в пародия, трябва да бъде направено така, че наистина тези обществени обсъждания, които са дадени в закона по отношение цените на топлоелектроенергията, да бъдат провеждани професионално и отговорно, така че да бъде срещнат интереса и на производители, и на потребители.
Според вас, кой е най-важният актуален енергиен проект за България?
5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Удължаване на техния живот.
Най-важната промяна, която предлагате в здравеопазването?
Да се следят двете министерства на здравеопазването и на социалните грижи.
А труда да остане в друго министерство или изобщо двете? Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика да се слеят. Защо? Каква е идеята?
Идеята е първо да се намалят административните разходи и после социалното министерство да занимава само с статистика и наистина да знае кои са болните и кои са онези, които имат нужда от грижа, кои са онези, които държавата трябва да, наистина да им помогне. Да направим така, че безплатни лекарства да се дават само на тези, които се нуждаят, за да може да се освободят средства в реалното здравеопазване, защото вероятно вие, ако следите разходите за лекарства, които в България се правят през последните 15 години, те са нараснали повече от 200%.
Най-важната...
А българите ни са се увеличили с 200%.
Най-важната промяна в образованието?
Записки по български въстания на Захари Стоянов да бъдат прочетени от учителите.
И накрая, вашия личен мотив, основният ви мотив да продължавате да се занимавате с политика, даже с съзнанието, което демонстрирахте в този разговор, че не очаквате нито да сте депутат, нито министър, нито партията ви да е в парламента.
Многото време е място на среща на онези хора, които вярват, че България може да бъде променена само с техните усилия, само с техния интелект, само с техния труд, само с тяхното време, което те ще отделят за България и за собствените си семейства. Ние вярваме, че без труд и без поемане на рискове, България няма да бъде променена. Ние сме тези, които се борим срещу мита, че някой ще дойде и че ще ни оправи. Така че аз участвам в изборите, за да запазя това място за среща. Ще дойдат млади, по-образовани от мен, ще дойдат млади, по-амбициозни от мен, които ще намерят начин да популяризират идеите си и да бъдат успешни в политиката.
Мирослав Севлиевски, заместник-председател на Новото време, замества председателя, госпожа Дикина, която е родила преди няколко дни. Новото време са номер 4 в бюлетината. Мирослав Севлиевски в седмицата на Дарик Радио.